Telia Turvanet on nagu su praegune kontori internet, aga annab ka arvutitele küberrünnakute baaskaitse. Proovi uut Telia Turvanetti praeguse interneti kuutasu eest. Tutvu Turvaneti tingimustega www.telia.ee /Turvanet.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Memoria.
Muinsus, tervitus. Siin Jüri Kuuskema. Eelmisel korral me avaldasime lugupidamist jubilar Ludwig van Beethovenile. Ja kuna see sümfoonia lõigukestena kõlas siiski päris kenasti, siis ma mõtlesin, et jätkame seda täna. Ja kuuldavale tulevad lõigud Beethoveni sümfooniast number 8, opus 93, F-tuuris. Ja esitajateks on Lõuna-Saksa filharmoonia orkester Alfred Scholzi juhatusel ning ühtlasi on ka tegev Ljubljana raadiosümfooniaorkester. Muidugi me kuuleme mitte kogu sümfooniat, vaid lõike iga osa algusest ja hakatuseks on Allegro. Täna 29. on esimene advent. Ladina sõnast adventus saabumine. No nagu meil on ju teatatud, paljudes linnades on ilusti seatud üles juba jõulukoosed ja nad on valgussekettidega ja muuga ehitud ja ainult mõnelgi pool jääb ära selle esimese adventi küünla avaliku süütamise riitus. Kuigi jahab sellased sellega siiski adventil laupäeval hakkama said. Tallinnas aga jääb see ära. Aga sellegi poolest on nagu meil püütud silmarõõmu tekitada selle sinase pimedal ajal mitmesuguste valgustega ja samuti ka sellega, et nüüd adventi ajal hakkab toimuma nii hästi rohkesti virtuaalselt kui ka väikesele publikuringile mõeldud on kogunemisi, nii kontserte ja muud selle sarnast ja näitusi ja jõululaatade nagu hajutamisi suurest kaubapotkade kogumist harvema ja vast võib-olla maalilisemalt välja nägevatele, nägevate selliste jõululaadalaadsete kohtadini. Aga nii, eks ole, meil on ju ka nüüd, eks ole, täna esimese küünla süütamine ja ma veel kord ja või jällegi meenutan, et eks ole, traditsiooniliselt on olnud see sinane advent paastu aega ja sellel paastu ajal on olnud esmaseks nõudeks usklikele inimestele patu kahetsemine, järele mõtlemine selle üle, mis on jäänud tegemata, aga oleks pidanud tehtud saama ja samuti see, mis on tehtud vääralt ja samuti üldse ülepea mõtlemine ligimestele, et nii-öelda paastu ajal kokku hoitud raha arvel tegelda heategevusega. Muide, siin ma söandan siiski veidikene ka vastuvoolu ujuda, sest vaadake, need paastuajad, mil nagu liha söömine on keelatud või olnud keelatud, on vesti nii-öelda veganite veskile ja veganlus on praegu väga populaarseks saanud, aga samas äsja ma kuulsin arstide väidet, et need, kes on veganid ja liha toitu ei söö, nendel luud võivad palju kergemini murduda kui lihasööjatel inimestel, koguni 40%. Nii et kallid ligimesed, taimetoitlased, kui te ei taha oma konte murda, siis vahetevalt pistke ma natukene ikkagi lihavallust ka põske. Kui see ka teie nende samuste põhjusmõtetega kooskõlas ei ole. Ja vanasti muide adventi ajal jah oli niisugune kena komme, et suurkild ja kirikud annetasid vaestele toiduaineid ja siis kuni kadripäevani, eks ole, anti värsket liha, aga siis kuni jõulu esimese pühani oli ikkagi mitmesugused kalad, eks ole, oli siis tursk ja heeringas ja lõhe. Ja sinna juurde lisati ka herneid, muide, mis oli ka nagu Kristuse pisarad mõnes mõttes ja oad, nii neid tõlgendati ja sobisid paastuaja toitude juurde eriti hästi. Ja loomulikult isenest mõistetavalt alati anti ka leiba vaestele ja nii on, eks ole, üks selline toidujagamise laud oli üles seatud pühavaimu kiriku juures ja selle laua katmisest hoolitsesid suurkildi kaupmehed. See oli üks nende selliseid heategevuse liike. Kuidas on nüüd heategevusega praegusel adventi ajal? Selle kohta mul laiem ülevaade puudub, aga samal ajal jah, võiks nagu toonitada, et kuna suured nagu jõulukogunemised on nagu vastuneidustatud ja siis ka vaste ei ole vaja teha nii palju jõulukinke, millest tihti peale osa neist on niisugused visatakse paar päeva hiljem ära, et arutate jõulukinkide kokku ahnitsemise asemel võiks siis teha heategevuse annetuse kas või mingisse fondi, kas või sellesse uue mammograafi ostmise fondi või kodutate laste varjupaigale või vähihaigete ravimisele ja neid heategevaid fonde meil on küllaltki palju, mida me saame adventi ajal toetada ja muidugi mitte ainult adventi ajal. Aga kui me nüüd kalendriga edasi läheme, siis homme, eks ole, kolm viimasel novembri päeval on Andrese päev, mille puhul nagu kuskil meie tüdrukud varasemal ajal olevat kasutanud niisugust väljendit nagu ehos mehes, püha Andreas, näita mulle mu südame armukest. No nad ei mõelnud siis toona veel ikkagi nii-öelda armukest selle sõna tänapäevases tähendus, vaid ikkagi kallimad, kellele peigmest, kellele saab ka mehele minna. Nii et see oli üks nagu selliseid maagilisi ütlemisi just Andrese päeval, sest millegi pärast, kuigi selle sina tegemist on ju niisuguse pühamehega, kellele nagu kosja sobitamine sellest elulust vältib, siis mitte välja ei tule. Aga arvatakse, et germaanlastel oli niisugune armastuse jumal Froo, kelle päeva tähistati ka siis 30. Eks ole novembril. Ja et osalt selle armastuse jumala niisugused teatud tegevuse liigid, armusidemete sõlmimise ja toetamise osas kandusid üle sellele Andreasele, keda kreeklased kutsusid Andreas Anakleet. Vaat see sõna on esma kutsutu ja venelastel on siis see pervozvanni ja neil muidugi Andrease asemel on Andrei pervozvanni, kes on Venema patroon ja Andreas on ühtlasi ka Šotima patroon. Ja kuidas te niisuguse kõrge au on saavutanud, see on tuleb muidugi esile evangeeliumidest, kus teda kõikides neist on mainitud ja sealt selgub siis niisugune asjade käik. Et tema olevat olnud kalur koos oma venna Siimonaga ja nad olevat rännanud sinna Betsaidasse Genetsereti järve järde ja seal olevat see sinane Andreas olnud Ristija Johannese nagu jünger ja ta olevat osalinud ka selles episoodis, mil see Johannes ristis Jeesuse ja ütles talle, et sina oled issanda tal. Ja see oli nagu Andreasele ilmutuseks ja ta hakkas siis Jeesust nägema kui messiast ja läks Johannese teenistusest tema järglaseks. Ei õigupoolest Jeesus olevat teda kutsunud koos tema venna Siimonaga ja sellest Siimonist sai hiljem ümber ristituna Peetruseks ole. Kristliku kiriku, nagu ütleksime, nurgakivi või aluskalju, sest Petros tähendab ju kivi kreeka keeles, eks ole. Ja nüüd nendest me saame teada uues testamentist võrlemisi vähe siiski Siimona tegevuse kohta. Ta olevat olnud kaasas mõningates episoodides, no kõige suurem oli see 5000 toitmine 2 leiva ja 5 kalaga. Genetsereti järve järjest pärast selle Jeesuse mäejutlust, eks ole. Ja siis hiljem ka, kui Jeesus oli juba Jeruusalema sisenenud oma viimasel passiooninädalal, siis seal seltskonnas olevat ka Andreas. Nii et see Andreas ja siis Siimon Peeter kuulusid apostlite nagu esimesse nelikusse ja neid nimetatakse, seda Andreast nimetatakse tihti peale ka just esimese, teise või neljandana, nii mis väidetavasti tähendas seda, et nemad, need esimene nelik, 12 korraldas mitmesuguseid asjaajamise, mis Jeesusel olis vajalik, olid talle nii-öelda menedžeriteks. Aga mis sai hiljem, selle kohta on piibli järgne pärimus, mis väidab, et Andreas käis missionitööd tegemas küll nii Kreeka aladel kui ka siis, eks ole, Musta mere lõuna ja ida rannikul Pontose riigis ja nõnda edasi ning aastal 60 olevat risti löödud, kus juures see on ka muidugi piiblijärgne pärimus, mis tekis võrdlemisi hilja, et ta ei löödud mitte tavalisele ristile, vaid X-kujulisele ristile tema enda oma soovil, ja pealegi veel jalad üles pidi, mis oli muidugi eriline ja vaevarikas. Aga nii siis üllataval kombel jah, tema, see siin on Andreas, on saanud ka nii-öelda armupatrooniks. Ja Eesti rahvakommetes oli olnud niimoodi lugu mõningates piirkondades, et Andrease päeval oli kombeks raputada voodisse kaera või otri. Ja need seemned ju sümboliseerivad, eks ole, elu ja elu algust ja meie püsivust. Nii et kus sel puhul pidi tütarlaps plöösel nägema oma tulevast seda, kellest pidi tema südame armuke saama ja ka abi kaasa. Nii et niisugune omapärane Andrease päeva rituaal, mida võib-olla võikski tütarlastele, kes tahavad mehele minna, soovitada. Selle asemel, et tormata ööklubisse, kust võib saada praegu kiiresti nakkuse, aga kavaleri võib-olla mitte. Nõnda viisi, mis siis meil veel on tulemas kalendri järgi, eks ole, neljandal on meil barbapäev, ehk püha Barbara. Ja temaga on küll niisugune lugu, et tema väidetavasti, eks ole, sai pälvinud märtrisurma umbes aastal 200, aga aastast 1169 katoliku kirik enam tema päeva tähistamist ei nõua, sest et tema on muinasjutuline folkloorne tegelane, kelle ajaloolise eksistentsi kohta pole andmeid. Aga ta on olnud ju väga mitmesuguste erialade inimeste patrooniks alates seal arhitektidest ja torniehitajatest ja suurtükiväelastest ja kuni vanatüdrukud ja kaevuritini. Alles asja ma sain teada, miks ta on ka kaevurite eestkostjana üks selline kaunis neitsi. Ja lugu on selles nimelt, et kui tema isa oli hirmsasti vihastanud, saades teada, et tütar on kristlannaks hakanud ja ähvardas teda maha lüüa, aga Barbara pistis plagama ja põgenes ja üks mäekülg avanes, koobas avanes ja kuhu siis see Barbara sinna peitu läks ja olekski võinud sinna nagu jääda, aga üks karjus reetis ta papale välja ja papa hukkas ta ja selle peale välk lõi selle sinaseb tema paha papa maha ja nii on see sinane Barbara nii kaitseks äksurma puhul kui ka siis pikseolude puhul ja nii edasi selle koopatetu ka kaevurite patrooniks. Nii et väga huvitav rolli jaotus, aga see on tõesti väga atraktiivne ja ma usun, et sellest Barbarast, no jah, et kirjeldada tema lugu ja legendi, see on täiesti korraliku mahuga paksu romaani. Aga meie teega, mis me siin nüüd veel räägime, need on isegi tähtsad pühad ja samal ajal, eks ole advent kui niisugune, ärgem siis unustagem täna õhtul küünalt aknale läita. Ja see, kui te oleks koos kõige kirikunõuetega, peaks olema lillakas patukahetsuse värvi. Ilm tulevad ka positiivsemad värvid sisse. Aga see peale läheme isan Beethoveni juurde ja tema sümfooniast number 8 me kuuleme Allegro vivacit. No ja, õigupoolest on ju jah niimoodi, et teatud muinsuste uudised ongi need sinased ettevalmistamised jõuludeks ja selle sellised toimingud, mis kuuselised ja jõulukingilised ja heategevuslised on, aga nendest oli meil siin juba natukene juttu. Aga meil Tallinna linnas lisaks sellele suurele valgusinstallatsiooni kompositsioonile, mis on hakanud siginema Vabaduse väljakule ja pidavalt pidi täienema hakkama, et me silma rõõmu ja valgust saaksime. On kesklinna ettevõtmine, mis nii visuaalselt atraktiivne ei ole, on alanud Snelli tiigi puhastamine ja sellega seoses võib arvata, et sealt on tuhandeid ja tuhandeid tonne muda, mis seal põhjas tuleks välja võtta. Nii ja see on siin muidugi sinna on ka kindlasti sisse loobitud ja sisse kukutud, jumal teab mida kõike alates võib-olla kelkudest või millestki muust. Ja teisalt taga on olnud niisugune väide, et kuna see Snelli tiik on allika toiteline, siis kui ta täiesti tühjaks pumbata, siis võib minna üle poole aasta enne, kui ta taas veega täitub. No ma ei tea, kuidas see asja lahendatakse, võib-olla ei imetagi seda täiesti tühjaks, püütakse põhjast kätte saada see sodipodi ja seejärel minna ka kallaste nagu puhastamiseni, sest Toompea poolsel küljel on ju kasvanud või sinna istutatud mõnikord juhuslikult ka on puid, mis on seal õige ääre peal ja seda valli ja kindlusarkitektuuri nagu varjavad ja mis õigupoolest tuleksid sealt maha võtta. Aga nagu me teame, nii on välja kuulutatud, et järgmisel aastal algab ka selle Toompargi üldine korrastamine, et tema nagu mõneti võsastunud olekut tsiviliseeritakse ja hakatakse otsima sinna ka niisuguseid funktsioone, mis tekitaksid Snelli tiiki rohkem jalutajaid, puhkajaid, et oleks neil sealt ka rohkem tegevust. No projekt Toompargi korrastamiseks, kui ma ei eksis, oli vist juba 2014 või 2016 valmis, aga vahepealsetel aastatel selle eluvimisega ei kiirustatud, aga kahtlemata niisuguse puhke- ja jalutusalana on see ikkagi üks Tallinna kõige nagu atraktiivsemaid piirkondi. Aga vahepeal oli niisugune lugu, et minuni jõudis üks kiri, mis oli koostatud Röörihide keskuses Moskvas seoses olukorraga Mägi-Karabahis, kus teatavasti eks ole aserid ja türklased vallutasid osa Armeenia enklaavist, mille tõttu osa Armeenia elanikkonnast seal põgenes. Armeenia territooriumile ja osalt süüdates ka oma majad, teades, et sinna tagasi pöördumine on võimatu ja samal ajal on nüüd küll seal Türgi ja Vene rahuvalvajad, aga osa alasid antakse armeenlaste poolt veel aseritele üle. No ja aserid on ju mägitürklased, nii et praktiliselt türklased ja aserid on üks ja see sama rahvas. Ja aseri president eest on kostnud, eks ole, Türgi president Erdogan, et kõik need armeenlaste poolt nii-öelda ülevõetud aserialad tuleb tagasi võtta. Ja selle tõttu nüüd see Röörihide keskus otsustas, et sinna tuleks saata nagu kultuuripärandi inspektorid, see kiri läks UNESCOle, Röörihide keskus oleks valmis saatma sinna kaks eksperti, sest vaadake lugu on ju niimoodi, et nagu me teame Põhja või Küprose näitel, kui türklased selle saare, eks ole, poole ära võtsid ja kuulutasid selle Türgi alaks ja siis kristlased, kreeklased läksid sealt välja, siis need kirikud kohe rüstati. Ja kahjud, mis olid kultuuripärandile, olid suured. Seda sama võib karta ka praegu Karabahjas, kus muhameedlikud või uskumatud aserid võivad ka need vanad Armeenia kirikud rüstata ja võivad ka saada kannatada ka muuseumide teised kultuuriobjektid. No tõepoolest selline sõjaline olukord, nagu me teame, seal oli palju pommitamise ja suurtüki tulevahetus ja on kindlasti tekitanud kahju, aga kui palju sellest selle vastu võiks tunda huvi UNESCO ja samuti peaks see manitsema mõne võrragi nii aserid kui armeenlasi hoiduma niisugusest sõjategevusest või mõtetust hävitamisest. Ja kuna nüüd meil Eestis on ka Röörichi pakti komitee, mille liige minagi olin, siis saadeti see kiri ka mulle, et ma küsiti, et ma sellele alla kirjutaksin. Ma seda ma tegin, nii et nii olen ma sattunud teatud määral sellesse Mägi-Karabahhi konflikti. Aga teiselt, eks me kõik oleme ju osalised kogu maailmas toimuvas vähemal või suuremal määral, kui mitte muu läbi, siis vähemasti mõttes vilksatavad meis läbi mingid ideed, kui me näeme päeva uudised, kui kuskil maailma nurgas jällegi toimuvad sõjad, lahingud ja repressioonid ning kannatab inimlik pärand, tsivilisatsioon ja kultuur. Aga ma oleksin tahtnud rääkida sellest Röörichide keskusest ainult head, aga ma pean praegu ka siiski tunnistama, et Röörichide keskusel endal Moskvas läheb väga halvasti, sest mitmetel põhjustel on see ühiskondlik muuseum sattunud riigi vaenu objektiks ja mitte ainult riigi, vaid ka kiriku vaenu objektiks. Ning aastal juba 2017 rüüstati seda keskust ja relvastatud saatjatega tulles viidi sealt ära terve hulk ekspositsioonist ja arhiiv, mis anti Idamaade muuseumile, mis on riiklik muuseum, ja selle ekspositsiooni lõhkumisega seoses hävitati õue peal kolev stuupa ja taheti maha võtta ka see monument, mis on seal Puhhinite palee õuel pühendatud Röörichitele, ja võeti maha ka see sinane rahulipp, mis on Röörichi pakti sümboliks ja nii edasi, ning on tehtud Röörichi keskusele tegutsemiseks igasuguseid takistusi, nõudes neil küll mingisuguseid makse ja üüre ja rente ja mida kõike veel. Nii et praegu olevad käimas kuni 20 kohtuprotsessi Röörichide keskuse vastu riigi poolt. Vaadake, üks põhjus on muidugi selles, et tähendab see Röörichide keskus pole mitte ainult kunstimuuseum, kus on nii hästi Nikolai Röörichi ja Svetoslav Röörichi tööd, mis on ju ka ikka väärtuslikud ja mille eest saaks vaba turul palju raha. Ja samas on seal ka Sidama kunsti ja nii Kesk-Aasiast ekspeditsioonidelt kui ka Indiast. Ning peale selle on seal on ka ekspositsioonisaal elav eetika. See on ju niisugune ideoloogiline ja filosoofiline õpetus, mis on mõndagi üle võtnud budistlikust ja idamaistest religioonidest. Ja selle tõttu tikub tunduma riigi kirikule, Vene õigusu kirikule, et see on nagu konkureeriv ja selle tõttu ka vaenulik. Ja selle vastu tuleb võidelda, see tuleb välja juurida ja sellele ei tohi lasta tegutseda. Ja kuna need Röörichi keskuse juhatus on ju ka aktiivne olnud rahvusvahelist koostööd korraldama, siis nagu praegu sellist tsentraliseeritavas Vene riigis, kus on nii-öelda juhitav demokraatia, siis selliseid maailmakodanike staatusesse pürgivaid isikuid ei soosita. Ja vähe sellest neid ka kiusatakse, jälitatakse ja neid tembeldatakse välismaa agentideks lausa, kuigi Röörichi seltsi kohta selliseid väljendeid veel kasutatud ei ole, aga sinna pole see asi kisub. Nii et selles mõttes on Röörichi keskusel küllaltki halvasti, aga sellegi poolest korraldavad nad mitmesuguseid konverentse. Just neil päevil on Indias üks järjekordne konverents, mis keskendubki selle elava etika probleemidele, nendele probleemidele, mida Vene riik just vaenab. Aga sellegi poolest püsivad nad hinges, jätkavad oma tegevust ja ma seandan tõesti öelda veel kord, kui ma kord või paar olen sellest rääkinud, et kui meie siin Eestis suhtume tihti peale umbusuga Venemaal toimivates organisatsioonidesse nii edasi, siis Röörichide keskus on niisugune, mis on üle rahvusliku poliitilise religioosse taseme, et nemad on tõelised maailma kodanikud ning selle tõttu ütleksime, kuulub see organisatsioon nagu ka meie parimate sõprade hulka. Ja sellepärast ma soostusin nendega tegema ka koostööd. Aga meie tööga läheme see peale Beethoveni 8. sümfoonia juurde, kuulame Allegro Scherzandost algust. Kas te teate kedagi, kes kirjutab praegust sulepeaga? Olgu siis täite sulepeaga või siis niisuguse sulepeaga, millel terasest sulg kastetakse tindipotti. Nii nagu minu ajal, kui ma koolipoiss olin, siis oli koolipinkidel veel ülemises servas olid niisugused kaks auku, kuhu pandigi tindipott lahtine ilma kaaneta tindiga. Aga tänapäeval, jah, paljud üldse käsitsi kirjutada enam ei oskagi. Kirjutatakse, toksitakse arvutisse ja siis telefoni, neid SMS ja sõnumeid, nii et mis puutub kirjadesse paperil, siis nende hulk järjest väheneb, sest ka riik saadab välja ka arvid ja paljud firmad lihtsalt ka elektrooniliselt. Aga meil on tänapäeval peagu võimatu ette kujutada olukorda, mil kõike seda ei olnud, mille ei olnud ka uudiste edasi kandmiseks nii raadiotega, televisiooni, internetist rääkimata ja telefonist. Vaadake, ja vanasti, väga vanasti oli ju niimoodi, et kui oli vaja saata teated kirjalikult kuskile kaugemale, siis tuli ka üks leidma kas kulleri, leppima kokku kellegagi, kellele maksti, et ta läheks näiteks Londonisse ja viiks teatud kirjadera või siis laevnikega või teiste reisijatega või olid need voorimehed, kui mööda maad sõideti, kellega saadeti ära kirjad. Ja see oli täpselt sinu enda asi, kuidas sa suutsid ja kokku leppida ja kui palju sa sellest lubasid. Marke ei olnud, mida ümbrikele panna, ja ümbrikud olid reeglina kinni suletud pitseritega kirjalakist või vahast, millel oli kirjasaatja, eks ole, peremärk või vapp või initsiaalid. Aga selline riiklikult postikorraldus seati Tallinnas sisse nüüd 1645. aastaks ja siis alustas tegevust ka esimene riigipalgaline postmeister. Ja postkontor toona, kui eraldi niisugust spetsiaalset ehitist ei olnud postimaja, vaid see postkontor oli seal, kus härra postmeister juhtus elama. Ja siis korraldati niimoodi, et anti välja ka määrus ja kuidas seda postivedu riiklik korraldab, ja selle kohta on näiteks Tallinna kalendris aastast 1678 postiveo või postikorralduse kirjeldus. Ja seal on näiteks siis kirjutatud niimoodi, et esimene post läheb Tallinnast laupäeval hommikul kella 10 ajal Rakverre ja võtab kaasa kirjad Tartusse, Narva, Nüüenisse, see on siis praegu see Peterburi eelkäija, Kägisalmi, Viiburi, Porvosse, Helsingisse, Hämeenlinna, Turusse, Pohjanmaale ja Norrbotteni kanti, nagu ka Stockholmi, Uppsalasse ja teistesse Rootsi riigilinnadesse, samuti Skoonesse ja Taani. Post saabub pühapäeva keskpäeval kell 12 Rakverre, kuu samal ajal saabub ka post Narvast ja Tartust. Ja postikotte vahetatakse ja sealt läheb kella ühe ajal eraldi välja Tartu post, kõik ülejäänud pakid aga hästi kaitstud postikotis Narva. Esmaspäeval kella 7 ajal hommikul jõuab koos vajalike kirjadega nimetatud kohtadest taas siia Tallinna tagasi Narvast pooleteise päevaga. Aga teine post läheb neljapäeva õhtul kella 4 ajal Pärnusse ja võtab eraldi kaasa kirjad Kuressaarde ja Haapsalu, samuti Riia, Kurama, Prisima, Pommeri, Mecklenburgi, Lübecki, Hamburgi, Bremeni, Hollandi ja teiste Saksamaa kohtade posti ühekorraga Riiga. Ja nimetatud kirju võetakse siinses Tallinna kuninglikus postimajas vastu neljapäeviti. Jõuab reede õhtuks Pärnusse, kus posti vahetatakse, läheb sealt samal õhtult uuesti välja ja saabub kolmapäeva õhtul kella 7 ajal ülal mainitud kohtadest Riia kaudu tulnud kirjadega taas siia tagasi kolme päevaga. Suve ajal ei välju postipaat muutliku tuuletõttu kindlatel päevadel, mistõttu tuleb postipaati alati oodata. Aga seoses selle postikorraldusega rajati ka postijaamad, kus sai öömaja, kus võisid öömajale jääda nii hästi postipoisid kui ja nende hobused ja samuti posti sõidukitega ka soovivatavad reisijad. Nii et siis need kujunesid postijaam kõrtsideks ja hobused tallideks, kus postipoisid said ka hobuseid vahetada. Nii et siis tekis niisugune transportarterite süsteem, aga see oli alles 17. sajandi teisel poolel. Ja muidugi, kui me meenutame veel, et enne seda mõnikord, eks ole, võis juhtuda, et ebasoodsa ilmastikuga mõni laev Tallinnast, et selleks siit jõuda Lübeckisse, võis kuluda 2 nädalat, kui tuuled ei olnud soodsad. Nii et kuidas nad niisugustes oludes siiski suutsid asju ajada on meile üsnagi imeks pandav. Aga sellegi poolest tundsid nad elust mõnu ja ka tantsisid, nii nagu ka Beethoveni ajal ja nüüd me kuuleme Beethoveni tempo de minuetto.
Thank you. Tom mäletab.
Sedagi, et 16. sajandil oli meil ka Oleviste kiriku juures seltskond, keda nimetati kodusantideks ehk majavaesteks, Husarmen. Ning selle tõendused ei ole meieni jõudnud mitte ainult dokumentide varal, vaid Ivar Leimus on kirjastanud ühes Eesti ajaloomuuseumi dokumentide kogumikus Vari Historika number 3 kirjutise kodusandi märk tõend vaeste hoolekandes Tallinnas 16. sajandil. Ja ta kirjutab siin, alustab sellest, et Eesti ajaloomuuseumi mündi kogus säilib messing plekist ruudukujuline žetoon mõõtmetega 37x37 mm, millel kujutatakse kargu ja puu jalaga kerjust, vasak käsi kopsikuga ette sirutatud, parem hoidmas kilpi peremärgiga, mille kohal tähed LVO ja nagu selgub, on see dešifreeritav Tallinna nimega kaupmehe nimena Ludge von Oiten. Ja selle žetooni sõõril on tekst "Dit is der Husarmen teken to Sankt Olev". See on püha Olavi kodusandi või majavaese märk. Ja see märk on vermitud ja selle tempel näitab, et siin on olnud tegemist hea kvaliteediga metallimeistriga. Ilmselt on tegemist kullassepaga. Detailid on väga korrektsed ja ka see kiri on nagu võib sellest näha graveeritud sellesse sinasesse metalli pole, mitte sinna vermitud. Nii või teisiti ja kolmat moodi selle kohta võib öelda, et kas meie ees on Eesti kirjus? Ei tarvitse olla. Nimelt on Münsteris, kellegi härra Tome kogus, üks püha Elisabeti skulptuur puust ja me näeme seal, et istuva Elisabeti kõrval, kellel on paremal keel raamat ja siis üks kaus, tema vasaku põlve juures on seismas üks ka kerjus, kellel on ka puu jalg ja vasakul on kark ja paremas käes on tal siiski mitte kaus välja sirutamis, vaid on timpu sai, mille laadsed ja muidugi siis saia anti nagu siit luksusantidena nendele sinastele vaestele santidele, nii et seetõttu me võime öelda, et see puu jalaga ja karguga sant on selline rahvusvaheline tüpaas, kes on jõudnud niimoodi ka Tallinna miniatuursesse kunstipärandisse. Ja nagu selgub, et see Tallinna sandimärk ei ole selle kohta teisi eksemplari Eestis teada ei ole, küll aga on üks sattunud Peterburi Ermitaaži numismaatik osakonda. Ning Ivar Leimus on siin teinud oletusi, et kuidas see märk on, millised teid pidi on liikunud ja et ta on jõudnud ajaloomuuseumi õpetatud Eesti seltsi kogust ja sinna oli ta sattunud omakorda, nagu on kirja pandud, Võnnu pastori muinsusuvilisi Eduard Philipp Körberi kollektsioonist. Aga Körber oli nähtavasti saanud selle oma sõbralt Tallinna kollektsiooni äär apteeker Johan Burkhardilt. Aga Burkhard omakorda oli märgil, nagu võib arvata, nagu ta oli saanud mõnedki muud Tallinna žetoonid ja templid, saanud selle kohalikult bürgermeister Wilhelm Adolf Ohmilt. Nähtavasti oli too kraaminud raekoes laekaid ja kappe ja kõrvaldanud niisugused asjad, mis olid nagu ajast jarust, mida toona vaadelti kui rämpsu. Aga eks see Burkhard oskas selle ajaloolist väärtust ikkagi hinnata, sest et see asi on ju ikka päris vana, mis see aastaarvudel seal siis oligi, 1556 on sellel aastaarv ka. Nii et 300 aastat hiljem osati selle väärtust siis seda võrd hinnata, et ta sattus kollektsiooni ja sealt ta ongi nüüd ajaloomuuseumi järk-järgult rännanud. Aga nüüd selgub, et selliseid kodusandi märke on ka Lääne-Euroopast mitmes mõnel pool teada, et on näiteks Leimus toob siin ära Nürnbergi sandimärgi ja toob ära ka Nürnbergi leivamärgi, millel on siis nagu see Saksa kotkas ja ka aastarv, see on 1529 ja mille laadseid siis ka jagati nii-öelda sotsiaalhoolekande raames Nürnbergis, et nende žetooni ettenäitamisel võis saada teatud hüvede osaliseks. Aga Ludeke van Oiteni kohta on annud siin Ivar Leimus ülevaate ja see on ju siiani on olnud nagu põhiliselt kaks fakti. Esiteks, et tema annetas Oleviste kirikule altari lina või on antependiumi, mis on ju kootud stseenidega Jeesuse elust ja väga kõrge kunstitasemega renessaanstöö, mis on praegugi alles ja on linnamuuseumis päris suur 2,9 ruutmeetrit mitme stseeniga. Ja edasi teinest, et see sinale Ludeke van Oiten võttis 1560. aastal, kui Vene vägi koos orjadeks võetud inimestega ja üle võetud loomadega tuli Tallinna alla, praeguse nüüd Hendriksoni küüru kandis ja seal oli nendega lahing, tallinlased tulid linnast välja, ründasid neid ja seal ka see Ludeke van Oiten sai surma. Ning tema mälestuseks paigaldati sinna ka niisugune mälestusrist, millel on, oli teda kujutatud põlvitavana ristilöödud Kristuse jalge ees, nii nagu on ühel teisel Blasius Hoogreve ristil, mis on Tänini Marta tänaval alles. Ja millegi pärast meie linnaarhiiv inimesed, kui nad andsid välja uue Tallinna ajaloo, teatasid, et see Oiteni rist ei ole säilinud ja andsid Johan Naha joonistuse sellest Ludeke van Oiteni põlvitava Oiteni palgest, kuigi see risti alumine osa on ikkagi alles on Tallinna linnamuuseumi kogudes. Nii et see, selle tegelesele mõime vaadata nii-öelda näost näkku ka tänapäeval, mille tema surmast on möödas siis vaata, et 500, mis see on siis 460 aastat või nii, eks ole. Aga see Ludeke van Oiten on olnud ka hea tegev sellisel kombel, et ta annetas kirikule, kui palju ta siis nüüd annetas. Fondi arletes 3500 riia marka, see võrdunuks siis 1000 taalrile. Ja tähendanuks toonases vääringus 30 kilogrammi hõbedat või hõbemünte, kujutage ette. Ja selle protsentidest pidi siis toetama Oleviste vaesed ja ilmselt sellesse seltskonda kuulusid ka need ja just need, kellel oli antud välja see majavaese või sandimärk, millel ongi see Ludeke van Oiteni, eks ole, peremärk seal kilbil. Nii et tema fondis siis said need vaesed abi. Ja see oli muidugi väga tõsine tugi inimestele, aga kahjuks oli lugu niimoodi, et kui 1558. aastal algas Liivi sõda, siis see kestis 25 aastat ja nii edasi, nii et sellet oli inflatsioon, see oli mitmekümnekordne ning see Ludeke van Oiteni fondi väärtus langes 17. sajandi algusest ja siis ta suri välja. Aga vähemasti oli tegemist ühe olulise hea teoga. Nii et kallid kuulajad, täna on aeg lõpetada ja meenutada, et praegu on siis ja õige aeg süüa lõhe ja herneid ja turska ja heeringaid ja kilu ja lihani peaksime me jõudma 25. aga mina omakorda tõtan vaatama Nigulistes see dekoreeritud jõulukuuske, mida ma soovitan teilegi, kui te olete Raekoja platsi kuuse üle vaadanud. Nii et head adventi aega.
Memoria.